Ons lees saam uit die Here se woord Matteus hoofstuk 9 van vers 9 tot vers 13 en daarna weer dieselfde hoofstuk van vers 36 af. Matteus 9 begin ons lees by vers 9. En Jesus het daarvan af verder gegaan en hy het 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, "Volg my." Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir die disippels, "Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars?" Maar Jesus het dit gehoor en gesê, "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Dan blaai ons verder en ons lees van vers 35 af. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien het, hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Toe sê hy vir sy disippels, "Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes." Ons lees tot sover. En toe Jesus die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. En hy sê toe vir sy disippels, "Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes." Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat dink jy is godsdienst? Dit is nogal 'n vraag waaroor daar vreeslik gestry word. Wat is ware godsdienst? En wat moet iemand wat waarlik godsdienstig is, alles doen om reg te kan wees? Nou, in die tyd waarin ons lewe is daar natuurlik baie antwoorde op die mark beskikbaar om hierdie algemeen eenvoudige vraag te antwoord. En baie van die antwoorde bied meer verwarring natuurlik as 'n oplossing. Maar wat belangrik is om te verstaan, is dat wanneer ons na die Bybel toe gaan, die Here hierdie vraag en hierdie vraagstuk self antwoord op 'n baie eenvoudige manier. En hierdie vind ons in die besonder in die dele wat ons vanoggend gelees het, waar hy vir Matteus roep waar hy besig is om te werk en as gevolg daarvan 'n groot kontak slaan met die fariseërs, die godsdienstiges van daardie tyd, die mense wat die toon aangegee het, wat die lyne getrek het en wat die reëls gemaak het. En dan daarna, aan die einde van die hoofstuk wat ons saam gelees het, wys die Here Jesus vir ons hoekom hy mense soos Matteus roep en wat ware godsdienst is, hoe eenvoudig dit is, hoe prakties. Ja, die Here Jesus wys vir ons dat daar nie verskillende klasse is waarin jy groot hoë gelowiges kry wat baie belangrik is en ander wat eintlik maar baie onbelangrik is. Party wat dit goed reg kry en ander wat dit swak reg kry nie. Nee, die Here sê elke een is 'n arbeider. Elkeen het dieselfde oes voor hom waarin hy moet werk. En as ons vanoggend hierdie vraagstuk met mekaar behandel, broeder en suster, moet ons maar eerlik wees. Ons het dikwels ook verkeerde idees oor wat godsdienst is en waar dit in ons lewens inpas. Die idee wat elkeen in sy eie agterkop het, waarin hy homself iewers op die grafiek inpas en dan eintlik maar lewe sodat dit aan daardie besluit voldoen. Die groot probleem is dat baie mense onder die indruk verkeer dat sekere geloofsbelewennisse en sekere geestelike diepte seker nou maar net vir sekere mense beskore is. sekere godsdienstige handelinge is maar net vir die wat hoog op is in die kerk en wat ver gevorder het in die kerk, wat belangrik is. Ver in die agterkop het baie mense hierdie gedagte, hierdie idee. Die gevolg daarvan is dat hulle net eenvoudig self nie alleen hulle eie plek nooit verstaan nie, maar self nooit geestelik groei of geestelik groot word nie. In die prediking gaan ons nou vanoggend kyk hoe dat die Here Jesus sondaars roep om arbeiders te word, want dis godsdienst en verder niks. En wanneer ons dit doen, gaan ons in die eerste plek kyk hoe dat die Here mense persoonlik roep, in die tweede plek hoe dat hy mense eenvoudig en prakties roep, en in die derde plek gaan ons sien hoe dat hy die mense bloot genadig roep, nie omdat enige een enige iets meer verdien het of meer bereik het as 'n ander nie. Die Here roep persoonlik, hy roep prakties en eenvoudig, en hy roep genadig. Kom ons begin dan deur te sien hoe dat die Here elke mens persoonlik aanspreek wanneer dit by sy koninkryk en by die persoon se godsdienst kom. Nou broeder en suster, as iemand se godsdienst vir hom bestaan uit kerkbesoek, Bybellees, gebed en dan nog die verdere uitoefening van 'n paar sekere geloofs- of liefdestaakies, dan het so 'n persoon eintlik maar 'n baie arm godsdienst. En dit is ook 'n ander godsdienst as dit wat die Bybel vir ons beskryf. Godsdienst is baie meer as die deurgaan van geestelike handelinge. Om die waarheid te sê, baie van hierdie sogenaamde geestelike handelinge is glad nie eers noodwendig godsdienst nie. Want hierdie praktiese handelinge vloei vanuit die godsdienst, vanuit die geloof uit. Geloof rus nie in dade nie. Jou geloof rus nie in die dade en die dinge wat jy doen nie. Jou dade, die dinge wat jy doen, rus in jou geloof. Dit is met ander woorde, dinge wat self uitkom, wat organies, outomaties gebeur. En wat is die vereiste, wat die Here Jesus, vir alles ons hier sien hoe hy vir Matteus roep gee? Wat moet gebeur, voordat 'n mens godsdienstig aktief begin raak, en dit wonderlik vind? Volg my. Dit is al wat die Here sê. Dit is wat moet gebeur. Iemand moet die Here Jesus begin volg. Dit is wel 'n baie breë begrip wat hy gebruik, maar dit is nie iets wat net periodiek of af en toe kan gebeur nie. Nee, volg my dui op 'n gebeurtenis wat 'n manier van lewe vir ons beskryf. En dit is godsdienst. Dit maak dat jy nou vir die Here bruikbaar is. Met ander woorde, dit is die buitekant dinge wat binnekant begin het. Daai innerlike saak, wat dan vanself buitekant toe kom. En dan sekerlik nie net op sekere tye, op sekere terreine, en op sekere maniere nie. Dis mos iets wat dan nou altyd daar is. Volg my. So, jy kan dadelik sien, die Here Jesus leer, wanneer die mense kyk hoe hy werk, hulle wat godsdienst is, op 'n eenvoudige wyse. Om iemand te volg, beteken, broeder en suster, om daardie persoon in die oog te hou. Veral as jy byvoorbeeld soos 'n toergids het, of iemand wat jou oor 'n moeilike terrein moet lei, jou volg van daardie leier, van daardie persoon, kan maak of jy lewe of nie. So jy kan nie net somtyds kyk, wat is die geur van die week, en hoe lyk en waar is die persoon nou nie. Dit is nie 'n moeilike spoorsny oefening nie. Volg my is 'n aktiwiteit, wat net eenvoudig heeltyd aangaan. En omdat dit 'n persoonlike saak is, is daar nie sprake daarvan dat jy vergelyk moet word, of dat daar onderskeid moet wees tussen mense nie. Want jy kan jou mos nie self vergelyk met iemand anders,
met goed wat binnen in jou gebeur nie. Dit gebeur mos net binnen in jou self. Hoe kan jy dit vergelyk met goed wat binnen in ander mense gebeur? En dit sien ons duidelik op die manier waarop Jesus vir Lewi roep. Hy roep hom 1-1. Daar is een groot skare, allemaal luister as die Here praat en let op wat hy doen. Hy het nou net met 'n klomp mense gepraat, maar as hy omdraai, dan kyk hy die een mens in die oë. Wat verstommend is vir die skare, is die wie hy in die oë kyk, vir Matteus, wat natuurlik op daai stadium nog die naam Lewi het. Jesus praat dus nie net met skares nie, maar dit is iets persoonliks. Hy stel in 'n mens persoonlik belang, wat vir hom persoonlik in sy koninkryk moet werk. Want die Here het werk vir elke enkeling in sy koninkryk. Die gedagte wat baie mense vandag het van, sodra daar een of ander situasie ontstaan, dan wil die mense weet nou, maar wat gaan die kerk daaraan doen? Of wanneer gaan die dominee iets hieroor sê? Asof daar sekere kategorieë is, wat daar koninkrykswerk gedoen moet word. Maar ons kan duidelik agterkom, die mense wat die Here roep, wat aktief die koninkryk gaan uitdra, is heeltemal anders as wat die skare verwag. Voel u aan, die skare wil 'n evaluasie hê van wat sê die fariseërs en wat sê die skrifgeleerdes, sodat daar rigting kan kom van wat moet ons nou glo. Maar Jesus vra, wat sê Matteus? Hierdie tollenaar wat hier werk, hy sê daai man se naam, en hy sê vir hom, volg my. Nou as wy so begin kyk na die lewe en na godsdienst, broeder en sister, dan ervaar 'n mens toch iets van 'n bevryding binne in jou, van hierdie vooroordeel van godsdienst. Dit bevry jou ook van hierdie geestelike minderwaardigheid, wat baie mense in hulle self het, wat dink van, Ek sal nie eintlik regtig 'n koninkryksding kan doen nie, want ek is nie ver gevorder genoeg in geloof. Ek's net nie goed genoeg nie. As jy kyk na hierdie situasie met Matteus, dan is jy baie vinnig bevry van daai minderwaardigheid. Want die Here werk met jou persoonlik, en wanneer hy met jou persoonlik werk, dan al is jy in 'n skare, dan kyk hy nie na die ander, en hy vergelyk jou nie met die ander nie. Hy praat met jou. En dis die eerste belangrike ding, wat ons vanoggend sien. Koninkrykswerk is wanneer daar 'n persoonlike volg van Jesus kom. Dit maak die probleme baie eenvoudiger, en dit maak dat baie van die vrae nie meer nodig is om te vra nie. Nou gaan ons in die tweede plek kyk, hoe die Here op in hierdie wêreld, hier op aarde, deur die persoon te lei, sy koninkrykswerk laat gebeur. En dis ons tweede punt, dat dit prakties is, en dat dit eenvoudig is. Matteus 9 vertel vir ons, hoe dat hierdie man by die tolhuis gesit het, hy was 'n tollenaar, een wat soos by 'n tolhek, wat mense se geld vat, maar die mense het niks van hierdie tollenaars gehou nie, want hier byvoorbeeld in Kapernaum, was daar 'n groot visbedryf, en dan as die mense dan nou klaar in die nag hard gewerk het en moeg is, en hulle kom uit en dan verkoop hulle nou vir hulle lewensonderhoud hulle vis, dan moet hulle dadelijk van die geld sommer by die kantoor op die strand gaan betaal. En dan vat die man nog 'n bietjie meer as wat hy moet, jy kan niks aan hom doen nie, want hy word beskerm deur die Romeinse soldate met die spiese. En dan vat hy vir homself geld, en die res gee hy vir hierdie gehate Romeinse owerheid, wat met jou geld hulle dinge doen. Mooi groot dinge bou en mooi perde koop wat hulle daarmee rondry en so. Nou kan jy verstaan, as die Here iemand soek, wat sy, hoe sê hy, die evangelie van die koninkryk wil uitdra, die goeie nuus van die koninkryk, dan gaan hy definitief nie hierdie ou wat hier sit vat nie. Om die waarheid te sê, soos hy by die man verby stap, sal hy waarskynlik net gou stop en vir hom sê, kry jouself reg, jy is besig met sonde. Voel jy dit aan? Almal wil dit hoor, want dit is hoe almal voel. Hulle haat hierdie man, wat nog die ergste van alles is. Hierdie Matteus was 'n Jood, hy was nie 'n Romein nie. En dit het gemaak dat hulle hom as 'n verraaier gesien het. Hy is as 'n vol daarvan, saam met sondaars gereken, want hy was net, sê hulle, 'n geldmens. Ongelooflik hoe die dinge net soos vandag eintlik maar gebeur. Sê man, daai een stel in godsdienst glad nie belang nie, als gaan vir hom net oor geld. Hy is eintlik 'n verlore saak. En daarom was dit so dat in daai tyd was dit vir hulle, in hulle harte die oortuiging dat hierdie mense is die type wat glad nie eintlik godsdienstig kan wees nie. En dit beteken hulle sal vir die tempel of so eintlik niks waardevol kan bied nie. Hy kan nie vir die kerk werk nie, want hy is 'n verlore geval. Maar vreemd genoeg weet u, te midde van alles wat ons nou verduidelik het van die kultuursituasie en hoe hulle van Matteus gepraat het, niks van hierdie goed pla vir Jesus nie. Is dit nie verstommend nie? Want al daai reëls oor wat se tipe beroep en wat se tipe mens en wat se tipe posisie en status en voorliefdes, niks van daai goed is vir die Here van waarde. Wanneer hy besluit, iemand moet hom volg nie. Die teenoorgestelde is eintlik waar. Want wat gebeur? Daar waar hy besig is met sy geldwassery en sy sondige finansiële praktyke en sy afskuwelike lewenstaak, dis presies daar waar die Here stop en met hom begin praat. En bloot die feit dat die Here dit daar doen, sê so baie, nie net vir al die mense wat nou verstom daar staan nie, maar ook vir ons. Die Here kom roep hom in sy gewone werksomstandighede. Nie wanneer hy eenmal in 6 maande dalk per ongeluk by die tempel uitgekom het, of by 'n Joodse gesins familie by eenkoms waar daar 'n priester is, ons nee, by daai alledaagse, sondige situasie, daar spreek hy hom aan, by sy werk, tussen sy geld. Ja, niks van hierdie goed, wat mense so neerkyk en kritiseer, maak vir Matteus ongeskik, vir die koninkryk van die hemele, en om daar iets waardevol te kan beteken nie. Inteendeel, sy gawes en sy talente, byvoorbeeld sy vermoë om noukeurig wakker te wees en te kon skryf met 'n pen, daai tyd kon baie waardevol wees. Nou is die vraag, gehoorsaam hierdie man die roepstem van Jesus? Op die einde weet ons uit die Bybel uit dat dit inderdaad so was, want daai man wat daai dag daar gesit het en deur almal so geminag is, is toe op die einde die een wat die heel eerste boek in die Nuwe Testament skrywe. Want dis hierdie selfe Matteus wat die Matteus Evangelie skrywe, hierdie selfe Jood. Al was hy nou 'n tollenaar. So broeder en suster, as jy nou kyk na soos wat Matteus elke dag gedoen het, en jy kyk nou na wat jy elke dag doen, dink jy, jy is waardevol genoeg en geskik, om regtig die evangelie van die koninkryk te kan uitdra, te kan bemark, te kan groot maak, te kan oordra, verskil te maak? Dink jy dis moontlik? Jy moet dan nie daar sit en dink van nee, maar ek weet van baie mense wat nou sal dink, nie daai een, nooit daai een nie. Onthou, baie mense, slim mense het ook gedink, Matteus glad nie. Maar as die Here nou vandag vir jou alleen kyk, onthou die Here se reëls, Jesus se reëls, sê niks van jou type werk, of jou program, of hoe slim of dom, of oud of jonk, of niks van daai goed, wat ons baie keer gebruik as maatstawwe. Niks van daai goed is op Jesus se lys nie. Selfs al dink jy, jy het baie keer maar 'n bietjie 'n rowwe streepie in jou, of dalk is jy 'n bietjie laag in die samelewing, en ouers dink nie so baie van jou nie, of jy het eintlik maar 'n onbelangrike posisie. Ons hoor vanoggend uit hierdie eenvoudige paar versies, waar die Here 'n kontak het met die Fariseërs, dat Jesus roep nie net predikante en sendelinge en geestelike arbeiders en medewerkers. Dis nie net hulle wat kan sê, ja, maar die Here het my geroep nie. Nee. Hier staan baie duidelik wie hy roep. Hy het gekom om sondaars te roep. Dit beteken, as jy daaraan kan kwalifiseer, dan is jy beskikbaar. En wat meer is, hy roep die sondaars, wat nou eers 'n sertifikaatkursus toe gaan doen het, net om uit te vind, hoe werk dit, en wanneer moet jy stil bly, en wanneer moet jy praat, en nee. Hy roep sondaars by hulle werk, in hulle praktiese lewenssituasie. En nou moet jy jouself daar plaas om te kyk, die evangelie van die koninkryk, die oes is groot, met ander woorde, daar's baie mense, en die wat regtig die roeping verstaan, en die Here volg, is min. En nou is die vraag, waar's ek dan nou? Want het gaan oor die koninkryk. En onthou wat ons heel in die begin gevra het, dit gaan eintlik alles oor, wat is ware godsdienst regtig? Want dit waaroor ons vanoggend praat, broeder en suster, dis godsdienst. Nie al hierdie streierye en allerhande reëls en goed, niks van dit nie. Om die waarheid te sê, die Fariseërs het self 'n baie interessante katekisasie les gekry. Hy sê vir hulle, gaan leer julle, julle is nou slim, gaan leer julle bietjie wat die volgende beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Wat jy kan sien, vanuit die oud-testamentiese manier van dink, kan jy godsdienstig begin raak, want al wat jy doen is jy beplan. Goed, dit het nou tyd geword, morgenoggend gaan ons, ek gaan daai tipe offer doen, dan gaan ek nou daarna toe, gaan ek die priester doen, dan moet ek sekere dinge doen en betaal en so, as jy nou klaar is, daar is hy. Nou was ek godsdienstig. Kyk, dis mos maklik om dit te doen. Maar barmhartigheid, die Here soek barmhartigheid en nie offers nie. Barmhartigheid is nie iets wat jy so kan doen nie, dit kom van binne af. Dit maak dat jy graag wil gee, want dit verander die manier hoe jy na dinge kyk. Dit verander jou opinies. Dit verander die goed wat jy altyd so graag verdedig, sodat jy kan voel, my, dit wat ek dink is eintlik reg, en ek het klaar al die antwoorde ook gereed altyd. Dis daai goed wat dit verander, binnekant, barmhartigheid. Dis wanneer jy vir die Here regtig funksioneel raak in sy kerk. Jy moet die Here dus dien, broeder en suster, maak die saak wat jy doen nie. Of jy nou 'n boer of 'n onderwyser of 'n huisvrou of 'n myner of 'n klerk of 'n staatsambtenaar of 'n predikant of 'n sakeman of 'n pensionaris, maak nou nie saak nie. Daai twee woordjies, volg my, gaan vir al hierdie vorige klasse en groepe, vir allemaal. En nou kan ons afsluit om te sien, ons het vanoggend geleer, wat is praktiese, persoonlike betrokkenheid by die Here se kerk en in sy koninkryk. En die wonderlike van ons derde punt is, ons het geleer, die Here roep, maar bloot uit sy genade. 'N genadige, genadige roeping. En dis die mooiste deel van hierdie hele geskiedenis. Hierdie man wat hierdie ongewilde, la-type werk gedoen het, wat in die publieke oog so gehaat is, dit is juist hy, al het Jesus al die goed van hom geweet, wat geroep word. Daar waar hy met sy alledaagse bestaan besig was, in sy sonde. Kom die Here, want die Here se liefde en genade is so groot, dat hy haal jou daar uit daai ding, waar jy daar in ploeter, hy haal jou daar uit met sy stem. Hy sê, kom hier, ek het vir jou ander werk, ek het vir jou ander manier van kyk na die lewe. Jy sien, dit maak nie saak wat 'n godsdienstige klas, of hoe slim, of hoe ryk, of te, niks van daai goed wil die Here eers weet nie. Hy roep die mens genadig, deur om uit sy sonde uit te haal. Ons moet elkeen van ons moet dit erken. Dit is maar op die einde, ons sonde, en ons onwilligheid, en ons luiheid, wat maak, dat ons nie geloofsgroei en aktiwiteit in die Here se kerk en koninkryk het nie. Dit het niks te doen met ons klas, of met ons slimmigheid, of met wat ook al nie. Jesus vat vir Matteus, hy verag hom nie, hy minag hom nie, nee, hy roep hom. Daar is met ander woorde hoop vir elkeen van ons. Want ons is ook mos maar net sondaars. So broeder en suster, nou laat ons aan die einde van die jaar gekom het, kan ons vir onsself vra, hoe het ons gevaar? Hoe het ons plekkie volgestaan? Het ons regtig, hoeveel keer ons geroep is, gereageer op daai roepstem? Het is nie noodwendig nodig, dat jy jou beroep moet verander nie, maar het is baie nodig, dat jy jou hart moet verander. Want ware godsdienst, het jy nou vanoggend gehoor, is 'n eenvoudige saak. Dit is net om op Jesus se roepstem met 'n lewensveranderende, aktiewe rigting te verander en betrokke te raak. Met jou wese, met jou lewe, met jou krag. Die Here roep jou weer vanoggend. Hy sê jou naam, dan sê hy kom. Kom, ek het verskriklik baie werk en ek het nie baie ouens wat my help nie. Kom, hy sê jou naam. Amen.